Iš pranašo Sofonijo knygos. Krikštauk Siono dukra, džiūgauk Izraeli. Džiaukis ir linksminkis iš visos širdies Jeruzalės dukra. Viešpats panaikino tau padarytąją nuosprendį, privertė tave priešus atsitraukti. Viešpats Izraelio karalius tavo viduje, daugiau neturėsi bijotis nelaimės. Ta diena sakys Jeruzalei, nebijok Sijone, nenuleisk rankų, su tavim yra viešpats tavo dievas, galingasis tave jis išgelbės. Jam linksma smagu dėl tavęs, jis atnaujina tau savo meilę, jis džiaugiasi tavimi ir krikštoja. Tavo nelaimiai padarysiu galą, nuo tavęs aš nuimsiu negarbę. Tai Dievo žodis.
Didis tavi Izraelio šventasis, didis tavi Izraelio šventasis. Štai mane gelbėjo Dievas, juo pasikliausiu ir nedrebėsiu. Viešpats mano jėga ir stiprybė, jis mane išgelbėjo. Džiaugdamiesi semsime vandenį iš versmių išganimo. Didis tavi Dėkokite viešpačiui, šaukitės jo vardo, skelbkite tautoms didingus jo darbus, aukštinkite jo kilnų į vardą. Didis tavi Izraelio šventasis. Šlovinkite viešpatį, nuostabių darbų jis padarė. Tegul visa žemė tai žino. Džiūgauki krikštauki Sijoną, didis tavi Izraelio šventasis. Didis tavi Izraelio
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, meilė te būna be vaidmenystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilę. Lenktyniaukite tarpusavio pagarbą. Nebūkite apsileidę, bet uolus. Karštos dvasios tarnaukite viešpačiui. Džiaukitės viltimi, būkite kantrus suspaudime, ištvermingi maldoje. Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą. Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Sutarkite tarpusavyje. Nesiverškite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Tai Dievo žodis.
Alleluja. Kas viešpaties tau pasakyta. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos iščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Į balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpatės motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelė iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpatės jai pasakyta. O Marija prabilo: Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man viešpats ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesia pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Girdėjote viešpatie žodį. Tikrai verta ir teisinga. Visiems tėvams, seneliams vaikus vesti į bažnyčią. Net galbūt jie kažko nesupranta. Nes Viešpats tuomet irgi sėja savo žodį ir būtent tai pakeitė irgi mano gyvenimą. Kodėl taip sakau? Mes su tėveliais gyvenome netoli Aušros vartų. Ir kai atvažiuodavo senelė iš kaimo, tai jinai aišku norėdavo aplankyti mergelę Mariją. Man tuomet buvo turbūt 7-8 metai, kai senelė nusprendė likti mišiose Šventos Teresės bažnyčioje. Nelabai kažką prisimenu iš tų mišių, prisimenu tik tai ilgą klupėjimą prieš mišias, o tądien tiesiog nepailstamai gėdojo Jėzaus širdyje, Jėzaus širdyje, Jėzaus širdyje. Tai supraskime, kad birželinės pamaldos vyko. Ir aš kaip vaikas iš to vakaro mišių išsinešu būtent tą kreipinį, kuris mane lydėjo iki šiandien dienos. Tiesiog Jėzaus širdyje. Ir po daugelio metų, kai aš jau buvau 10-okas, nežinau iš kur atėjo mintis, vat nueiti ir vėl į birželinės pamaldas. Nuo to laiko iki 10-os klasės aš juose nesilankiau. Bet tiesiog atėjo laikas, kai Viešpats sako, nu tai kviečiu tave. Nuėjau žinoma kur, nors artimiausia bažnyčia buvo man visų šventųjų, mano parapijinė bažnyčia, bet ėjau ten, kur girdėjau tą Jėzaus širdies litanijos gėdojimą. Bet mišios pasirodo, ten buvo vėliau, tai buvo apie 3 valandą. Tada supratau, kad reikia ieškoti kitos bažnyčios, nes nelauksiu 2 valandų. Ir tada savo nuėjau, nes žinojau, kad kažkur čia yra netoliese Dievo gailestingumo šventovė, kur mišios vyksta ne 5, bet 4 valandą. Ir tada, kai atėjau pirmą kartą į tą šventovę, Viešpats mane pagavo ir, kaip matote, sėkmingai nepaleidžia. Ištiko tuomet mane tas dalykas, kuris vadinasi pašaukimas. Ieškojau Jėzaus širdies tądien, o atradau savo gyvenimo pašaukimą. Šiandien, kai švenčiame mažuosius atlaidus mergelės Marijos, ypatingai šį birželio mėnesį mes pagerbėme Jėzaus širdį. Ir visą mėnesį nepaliaujamai visose bažnyčiose kartosime kokius žodžius. Jėzau, padaryk mūsų, mano širdį panašiai savo širdį. Ir šiandien šioje šventovėje mes prašome, kad padarytų Jėzus mano širdį panašiai savo širdį. Kokia toji širdis? Kai giedame litaniją, kur šiandien paskaičiavau yra 33 kreipiniai Jėzaus širdies litanijoje, centre tos litanijos galima sakyti vinis, šerdis tos litanijos yra kreipinys Jėzaus širdyje, kantroji ir gailestingoji. Pasigailėk mūsų. Gailestinga širdis. Tai yra žodžiai, kurie nusako Dievo širdį. Popiežius Pranciškus vienoj savo knygų sako, kad gailestingumas yra pirmoji Dievo savybė. Tai Dievo vardas, sako, yra gailestingumas. Ir jeigu tu nepažinai Dievo, kuris yra gailestingumas, tai sako popiežius, tu nepažinai Dievo. Dievo vardas yra gailestingumas. Ir Marija savo giesmėje sako šiandien, jis ištiesė pagalbos ranką, kad minėtų jo gailestingumą per amžius. Tad trokštame šį mėnesį, kad mūsų bibliškai vadinamos nerangios, išdidžios, baimės pilno širdis panašėtų į kokią? Į gailestingumo pilną Viešpatė širdį. Ką tai reiškia turėti gailestingą širdį? Šiandien mums apie tai sako Dievo žodis. Šiandien mums mama nori pasakyti, ką tai reiškia turėti gailestingą širdį. Nes kas geriau už motiną pažįsta, kas vyksta vaiko širdyje? Be žodžių, mama žino, kas vyksta vaiko širdyje. Ir šiandien galit su nuostaba man sakyti, betgi šiandien, kai klausėm Dievo žodžio, nenuskambėjo nei karto, tik tai gal Evangelijoje žodis gailestingumas. Tai kaip čia dabar kalbėsim apie gailestingumą? Bet manyčiau, kad yra trys epizodai šioje ištraukoje Evangelijos, kurią girdėjome, kuri gali parodyti, kas iš tiesų yra gailestingumas, kokia yra ta Viešpaties širdis, į kurią norime panašėti. Pirma akimirka. Tai pokalbis Viešpaties angelo su mergelė Marija, pokalbis, kuris ją tuoj pat nedelsiant išjudina. Šiame pokalbėje girdime, kad Dievas tarsi nori parodyti Marijai, kad jis sugeba daryti neįprastus dalykus ir sako jai apie giminaitę Elzbietą. Antai tavoji giminaitė pradėjo sūnų senatvėje. Ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tai Dievo žodis skirtas Marijai. O kas prieš tai vyksta? Marija klausia Viešpatės, kai išgirsta žinę apie įsikūnymą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Ir Dievas jai duoda argumentą, sako, žiūrėk, tavo giminaitė, susenusi su savo vyru, kuri atrodo jau misija neįmanoma susilaukti vaikų, yra jau šeštą mėnesį nėščia. Taigi Marija drąsos, reiškia, ir tau bus šita misija įmanoma. Taigi Marija šitame Dievo žodyje jai išskaito kvietimą, paraginimą skubiai, tučtojau pasikelti ir eiti į pagalbą. Nebuvo pasakyta Dievo, judinkis Marija, reikia pagalbos dabar Elzbietai. Ne, buvo plika informacija, tavo giminaitė nėščia. Mes irgi kartais girdime labai daug naujienų, informacijos, bet jinai mūsų taip nepašokdina kaip mergelė Marija. Skaičiau apie vieną šventąjį, kuris negalėdavo iki galo perskaityti laikraščio, nes tiesiog paskęsdavo maldoje už tuos žmonės, apie kuriuos skaitydavo laikraštį. Su ašarom akyse laikydavo laikraštį, skaitydavo ir melsdavosi už tuos, apie kuriuos sužinodavo, kad jiems reikia pagalbos. Ir mes kiekvieną girdime įvairiausių žinių, sunkumų. Ar tai išjudina mane? Nes kartais atrodo, kad gyvename, kasdien žiūrime nuotraukas su gąsdinančiais vaizdais ir manęs visiškai tas nepaliečia. Kaip sako, kaip nuo žasies vanduo. Ten kažkur vyksta, ne pas mane. Jautrumas kitų poreikiams, kuris mane išjudina. Ir mažai, dar toliau eikime toliau. Žinome, kad Marija nuėjo pas Elzbietą ko? Tai turbūt ne tik skalbti, tvarkyti namų ir atlikti kitų namų ruošos darbų, kas yra labai svarbu. Bet visų pirma, Marija nuėjo ir nunešė Dievą į tos namus. Jėzų savo iščiose. Ir tai yra būtent tai, apie ką kalbėjo kažkada popiežius Benediktas XVI. Sako, kas neduoda Dievo kitam žmogui, tas duoda visada per mažai. Jeigu tu savo santykiuose, tu savo kasdienybėje, ten kur bebūtum, duodi kažką kitam, bet neduodi tame Dievo, sako popiežius, duodi visada per mažai. Krikščioniškas gailestingumas tai ne tik pamaitinti, pagirdyti, aprengti, apnakvindinti. Tai yra labai svarbu, nuo to viskas prasideda. Ir tai yra būtinas laiptelis, kurio nevalia niekam peršokti, bet sekantis žingsnis yra, aš noriu tam žmogui taip pat duoti Dievą. Ir kas neduoda Dievo, duoda per mažai. Taigi gailestingas žmogus tai ne tik tas, kuris sustoja ties būtiniausiais poreikiais, bet tas, kuris įskaito ir žvelgia į žmogiškus poreikius iki pabaigos. O šis giliausiai esantis žmoguje poreikis yra Dievo alkis. Kiekvienas žmogus galiausiai savo gyvenime alksta Dievo. Ir Marija tai nuneša. Ir galime savęs klausti, ar manyje yra užuomazgos tokio galvojimo ir veikimo, koks lydėjo mergelę Mariją. Toks įsiklausimas, toks jautrumas, toks matymas. Kas vyksta su manim, kai kasdien matau įvairiausius vaizdus? Ten kažkas serga, ten karas, ten sprogo bomba, ten terorizmas, ten atsinaujino pandemijos židinys. Dažnai ką darome? Įmama pultelė, raudonas mygtukas, problemų nebėra. Išjungiam. Išjungiam. Čia ne mano problemos. Antra akimirka. Svarbi suprasti gailestingumą yra apibrėžimas ir žodžiai, kuriuos Marija ištarė apie save. Sako, štai aš Viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakėjai. Štai aš Viešpaties tarnaitė. Graikiškas žodis, kuris yra Evangelijoje, nekartą kartojamas, reiškia ne kažką kito kaip vergas. Štai aš Viešpaties vergė esu. Te būna man, kaip tu pasakėjai. Ne tik tas žmogus, kuris tarnauja, bet vergas tai žmogus esantis žemiausiose socialiniuose sluoksniuose. Anuomet vergas net, žinokit, nebuvo laikomas žmogumi. Tai buvo daiktas, kurį galima parduoti, nupirkti, o net jeigu reikia, tai ir nužudyti. Buvo niekas, buvo lygu nulis. Ir Jėzus apie save kalba taip pat kaip apie vergą. Mirė vergo mirtimi ant kryžiaus dėl ko? Dėl to, kad už jį sumoka 30 sidabrinių. Tiek kainavo vergas anuo metu. 30 sidabrinių. Taigi Jėzus laiko save mažiausiu už visus. Ir tai yra svarbiausia gailestingumo sąlyga. Jei noriu kažkam padaryti gailestingą darbą, tai save pirma žiūriu kaip į mažiausią, kaip į labai mažą. Negaliu liudyti ir teikti gailestingumo iš savo didybės, didingumo, jausdamasis tarsi būčiau aukščiau, imk šetau, taip kaip batoną balandžiams parke mėtom, imk šetau. Tai yra gailestingumas, man per daug yra. Ne, Viešpaties gailestingumas yra kitoks, aš tapau vergu. Tapau mažiausiu, kad galėčiau padėti kitam. Ne kaip duona balandžiams mėtyti. Negalima būti gailestingu žeminant kitą, kad jaustųsi kitas žemesnis. Kai Jėzus sutinka kažkokį vargšą, ar tai moralinė prasme, ar tai finansinė, jis visą laiką žiūri iš apačios į viršų. Prisiminkime Luko 19 skyrių, atsitikimą su Zachiejumi. Lukas tai yra evangelistas, kuris mums parodo Viešpaties gailestingumą ne tik 15 skyriui, apie gailestingąjį tėvą, kai kalba. Kas vyksta epizode su Zachiejumi? Zachiejus yra medyje, o Viešpats pakelia akis ir suranda jį. Taigi Viešpats visada žvelgia iš apačios į viršų. Niekada nežvelgia iš viršaus į apačią, tarsi, žinokite, hei, tu ten? Ar kažkas yra ten, kur čia tie tarakonai? Daugmaž. Ne, netoks yra Viešpaties žvilgsnis. Jis visą laiką žiūri iš apačios į viršų. Tu esi didis, tu esi unikalus, tu esi man dovana. Toks šventasis brolis Albertas Chmeliovskis. Vienas iš mėgstamiausių Jono Pauliaus antrojo šventųjų, kuris paliko tapybą, labai gerus pinigus, tam, kad visą gyvenimą praleistų su vargšais, sakydavo, kas tai yra gailestingumas. Sako, jeigu tu turi stalą, kuris sviruoja, žinot, grindis būna nelygios arba kojos per trumpos arba per ilgą, visokiausių būna broko. Bet sako, jeigu stalas sviruoja, ir viena koja yra trumpesnė, tai sako, nespausk jo iš viršaus, nes taip niekad stalas nebus stabilus. Jeigu tu nori, kad tas stalas būtų stabilus, tai tu turi kaip mergelė Marija šitam paveikslą šitoj šventovėj Žemaičių kalvarijai. Pasilenkti link kito. Atrodo, kad toj mergelė Marija iškris čia link mūsų. Jis yra pasilenkusi. Taip yra su gailestingumu. Jeigu noriu kitam kažką duoti, aš turiu pasilenkti ir po tą koją kažką padėti, bet nespausti jį iš viršaus. O jeigu nenori lenktis, tai net nepradėk daryti gailestingumo ir nevadink to gailestingumo. Turėti gailestingą širdį, tai reiškia pasilenkti prie kito. Visada. Ir paskutinė trečia akimirka, paskutinė mintis, kuri gali kilti dabar beklausant ir pagal temą, tai iš kur šitas kreipinys motina gailestingumo. Gailestingumas, mes žinome, kad yra Dievo žodis įsikūnijęs Jėzuje Kristuje. Gailestingumo motinai, kurią meldžiamės, tai reiškia Jėzaus motina, įsikūnijusio Dievo žodžio motina. To žodžio, kuris mums apreiškia Dievo gailestingumą. Ir galėtume klausti, ar tik nebuvo taip, kad Jėzus mokėsi šio gailestingumo iš Marijos. Taip, žinoma, kažkuria prasme jisai mokėsi gailestingumo iš Marijos. Hebrajiškas žodis, jau ne kartą girdėjote, kad kuris reiškia gailestingumą, rahamim, yra nuo žodžio rehem, reiškianti motinos iššės. Tai kas yra gailestingumas? Biblijos suvokime, tai yra ryšys, kuris jungia motiną ir vaiką. Gailestingumas tai tokia meilė, apie kurią pranašas Ozėjas kalba, ar gali motina užmiršti savo vaiką, ar gali užmiršti tą, kuri nešiojo savo iššiose. Nes mano gailestingumas, sako, tau yra per stiprus. Motina nesugeba užmiršti savo vaiko. O Dievas sako, netgi jeigu motina užmirštų, aš tavęs neužmiršiu. Taigi Dievas, kai kalba mums apie savo gailestingumą, tai lygina save su motina, tą patiną su motinyste, kuri niekada nedingsta. Ir čia dabar turbūt reiktų kviesti motinas visas, esančias čia, Žemaičių kalvarijoje, prie ekrano, kad jūs paliudytumėt, ką reiškia mylėti savo vaiką. Mastai visada ir visur apie jį. Jis yra tau brangiausias. Tokia yra Viešpatės širdis. Tu esi jam brangiausias. Ir to nieks nepajėgs niekada nutraukti ir sunaikinti. Lotyniškai misericordija. Kor tai reiškia širdis, miser varguolis. Ką reiškia? Sako mums, kad turi atiduoti širdį varguoliai. Ne tik pinigą, ne tik rūbą, bet turi parodyti širdį. Dievo žodis šiandien ragina kiekvieną iš mūsų, mėlėjai, sutikti kitą žmogų, nebijoti įeiti su juo į santykį. Kokį santykį? Jis vadinasi gailestingumas. Tokį santykį, kurį jungia motina su vaiku. Tu man esi brangiausias, tave myliu ir tavęs niekada nepaliksiu. Daug kalbame apie gailestingumą, kartais atrodo, kad per daug, tai todėl šiandien svarbu palyginti save su mergelė Marija ir paklausti, ar aš taip pat suvokiu gailestingumą, taip kaip suvokia jį. Be daugelio žodžių, bet tiesiog savo gyvenimu, savo veiksmais. Taigi šiandien aplankę mūsų motiną, leiskime būti, aplankyti Dievo žodžio ir jos pavyzdžio. Mokykime iš jos, ką reiškia būti pagal Jėzaus širdį. Amen.